Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hali gani jioni hii shabiki wetu wa VOA Express, tarehe 20 mwezi wa Aprili mwaka 2021. Naitwa Salma Mohamed na kukaribisha katika safari hii ya VOA Express, ikiwa tumekuandalia mengi zaidi.
Karibu sana tusafiri pamoja katika safari hii ya VOA Express. Mimi ni Josephat Kioko. Utasikia mengi kuhusu mafuriko yanayotisha maisha katika eneo la maziwa makuu.
Tukujuze kuhusu ushauri kuhusiana na maswala ambayo yanahusu siasa za Kenya hapo katika kitengo hicho baadaye kidogo.
Je, unapoipanga ndoa yako na mchumba, nani ana mali? Utasikia mengi watu wakichangia katika mjadala wetu hapa VOA Express.
Na usalama wa Kongo bila shaka watingisika, makundi ya waasi wakiendelea na makabiliano na jeshi la nchi hiyo. Fahamu mengi katika taarifa yetu hiyo.
Utapata muziki kutoka Uganda, lakini kwanza tupate taarifa kuu kutoka eneo la maziwa makuu huko nchini Burundi. Mvua kubwa inaendelea kunyesha na tisha kusababisha mafuriko, na sasa watu wanaoishi karibu na mto Tanganyika wamehimizwa kuhamia sehemu za miinuko. Ripoti zaidi anayo mwandishi wetu Jean Marie Vianne hicho Burundi.
Hali ya taharuki inaendelea kutatanisha miongoni mwa wananchi wanaoishi katika maeneo mengi ya vijiji vya kandokando na ziwa Tanganyika kutokana na mafuriko ya maji. Mbali na hasara za nyumba zilizobomoka na kulazimisha mamia raia kuyahama makazi yao, mtu mmoja amearifiwa kuwapoteza maisha yake kutokana na mafuriko hayo, kama anavyothibitisha mkazi huyu wa kijiji cha Gatumba kilichoathiriwa na mwongezeko mkubwa wa ziwa Tanganyika kwenye mpaka na nchi jirani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, DRC.
Hariyo n'abantu bamaze gupfa mu Gatumba bariko bararoba bari mu bwato.
Kuna maafa ambayo tayari yametokea katika kijiji cha Gatumba. Mtumbwi uliokuwemo watu watatu katika shughuli za uvuvi ulizama ndani ya maji kutokana na mafuriko ya ziwa Tanganyika. Mtu mmoja alifariki. Maji ni mengi sana, yameziuia barabara kuu ya lami. Shughuli zote za uchukuzi wa basi zimesimama. Watu wengi wamepoteza makazi yao na hawana pa kukimbilia. Hali ni ya taharuki. Kinachosalia ni kuomba Mungu atuokoe. Kutokana na mafuriko hayo ya ziwa Tanganyika, Aniseni Baruta, afisa mkuu wa polisi na husika na kuwahudumia watu walioathiriwa na majanga, amewashinikiza wakazi wote wa mitaa inayopatikana kwenye mambao wa ziwa Tanganyika kuondoka haraka na kuhamia mahala pengine ambako hakuna mafuriko ya maji.
Abantu bose amazi yamaze gutera, twetu wasaba ko bovayo.
Tunaomba wananchi wote walioathiriwa na mafuriko ya maji ya ziwa Tanganyika waondoke haraka katika maeneo hayo. Wajibu wa serikali ni kuwalinda raia. Hatutokubali kamwe watu wafariki au wapate matatizo mengine ajili ya mafuriko. Watakao kaidi kuhama, serikali itawaondoa kwa nguvu. Wanaolazimishwa kuyahama makazi yao haraka ni sasa wakazi wa vijiji vya Kivenga na Kajaga katika mji mkuu wa Bujumbura na kijiji cha Gatumba kwenye mpaka na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, pamoja na vijiji kadhaa vya mkoa wa Rumonge kusini mwa nchi ya Burundi. Hayo yanaarifiwa wakati serikali ya Burundi imefahamisha kwamba kitita cha bilioni 2 ya franka za Burundi ndizo zinahitajika haraka iwezekanavyo ili kuokoa majengo na mitambo ya bandari ya Bujumbura yanayokabiliwa na hatari ya kubomoka. Na ikiwa bandari hiyo kuu ya Bujumbura itabomoka, basi itakuwa ni hasara kubwa kwa nchi ya Burundi, kwa sababu ndiyo bandari pekee ya kimataifa ambayo inapokea mizigo na bidhaa zingine kutoka katika bandari ya Dar es Salaam katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na bandari ya Mombasa nchini Kenya. Jamarivya Neichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante kwa taarifa hiyo kutoka Burundi. Na kwingineko, jeshi la taifa la DR Congo FARDC linaendelea na makabiliano na kundi la waasi katika mkoa wa Ituri. Hali hii imewasababisha taharuki wananchi wa eneo la Bunia, ambao baadhi wameuawa huku wakiharibiwa makao yao. Ostere Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Hali imekuwa ya wasiwasi katika mji wa Bunia kufuatia mapigano inaendelea kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na muungano wa makundi ya waasi katika maeneo ya Ituri, ikiwemo FPIC chini ya Kilima. Shughuli za kibiashara, shule zimesimama kufuatia mlio wa risasi unaosikika mjini.
Katika mji wa Bunia hali haina kabisa usalama, kwa sababu wanafunzi hawaende shuleni, watu wanakuwa na kiwasiwasi. Na leo ilikuwa siku ya kufunga maduka zote, soko siingie, lakini meya vile anasema ya kwamba watu wakafunga, kunakuwa wamama ambao hawana pesa, vitu vyao vitaribika kwenye madepo.
Mwananchi huyu anahifadhi jina lake kufuatia hali ya kiusalama.
Ndiyo, ni ya wasiwasi sana kuanzia saa tano ya usiku, kwa sababu kunakuwa wasiwasi kuanzia ya airport mahali wanaita Shari, huku kunakuwa watu ambao wanavusa silaha wamemiliki sasa, na watu wanakimbia wote kwenye vile ya Bunya.
Watu wengi wameendelea kuwa na hofu, akisema Marie Yvette Msafiri kutoka mashirika ya kirahia.
Tangu saa kumi na nusu ya asubuhi ya leo, wakaji wa ngambo ya kusini ya tauni wa Bunya wameamuka na moto sana. Tayari wamewawa watu wengi, lakini maiti nye imefika hapa kwa chumba la wafu la hospitali kuu wa Bunya, ni zaidi ya kumi. Tuseme hapa sasa ni maiti karibu 11.
Eneo la Nyakunde, kilometa 30 na mji wa Bunya, nako wagonjwa walilazimika kukimbia hospitali kuu ya Nyakunde kufuatia mapigano kati ya jeshi tifu kwa serikali pamoja na muungano wa waasi wa Ituri ikiwemo FPIC chini ya Kilima, akisema Jali Kisimbiliabo akiwa Nyakunde.
Ndio wagonjwa, ni habari za huzuni sana kuona kama mapigano haya yanaacha hata wagonjwa waliokuwa na kitu wanayoita serum, yani na vitu kwa mikono yao, au walipasuliwa ama walikuwa katika shida kali. Sababu ya hali hii waliweza kuondoka pia, lakini wengi kati yao wamechungwa pale kwa hospitali wakiendelea kupata matibabu.
Mzozo wa Ituri ukitatiza wananchi, akisisitiza Yvette Msafiri.
Mzozo inaleta shida sana wakaji ya ngambo ya sehemu ya Shari, sehemu kama ya Kanyesi, ngambo kule ya airport, wamekimbia hapa kwa tauni, watu wamejaa sana na wanaunguza wa nyumba. Maanake ni machafuko na ni machafuko kabisa kwa hiyo wakati. Kwa hiyo wakati wakaji wadulili wa Bunya hawajui waenda kwa nani, kwa kuwa imepia mingi.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likijitahidi kukabiliana na uasi hao kutumia silaha nzito nzito. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Shukran, na utapata mengi sana Malivika na ripoti kutoka eneo hilo, yakija pia kupitia runinga Duniani Leo. Tembelea pale pia katika mitandao, utaona mengi tumechapisha katika mtandao wa voaswahili.com, ikiwa ni pamoja na ripoti mpya ya mauaji ya halaiki huko Rwanda, na pia utaona vile watu wanafuatilia kesi ya Mwamerika mweusi George Floyd. Matangazo haya pia unayapata katika redio wa shirika eneo la Afrika Mashariki na pia Maziwa Makuu. Tuungane sasa na Mkamiti Kibayasi akituletea habari za dunia.
Rais Idris Deby wa Chad amefariki wakati akiwatembelea wanajeshi walio mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya waasi wa kaskazini. Msemaji wa jeshi amesema leo Jumanne, siku moja baada ya Deby kutangazwa mshindi wa muhula wa sita madarakani. Kampeni ya Deby ilisema Jumatatu kwamba alikuwa akielekea mstari wa mbele kujiunga na vikosi vinavyopambana na magaidi. Waasi walio katika eneo la upande wa kaskazini nchini Libya walishambulia kituo cha mpakani siku ya uchaguzi na kisha wakasonga mbele zaidi ya mamia kilomita upande wa kusini kukatisha jangwa. Deby mwenye umri wa miaka 68 aliingia madarakani katika uasi mwaka 1990 na ni mmoja wa viongozi aliyehudumu muda mrefu zaidi barani Afrika. Chanjo ya Johnson and Johnson inafanyiwa uchunguzi zaidi na maafisa wa afya Marekani. Dr. Rochelle Walensky, mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Marekani CDC, alisema Jumatatu kwamba taasisi hiyo ilikuwa ikiangalia ripoti ya kesi za ziada za athari mbaya zinazohusiana na chanjo hiyo inayotolewa kwa dozi moja. Walensky aliwaambia waandishi wa habari wakati wa mkutano mfupi huko White House kwamba shirika linahamasika, hakukuwa na idadi kubwa ya kesi, lakini tunatafuta na kuona kile ambacho kimekuja. CDC na taasisi ya dawa na chakula Marekani FDA kwa pamoja walitoa wito kwa utawala kusitisha chanjo ya Johnson & Johnson wiki iliyopita baada ya wanawake sita wenye umri kati ya miaka 18 na 48 walipopata shida ya damu kuganda kufuatia uchomaji wa chanjo hiyo. Mwanamke mmoja alifariki na mmoja alilazwa hospitali akiwa mahututi. Wanawake hao sita walikuwa miongoni mwa Wamarekani milioni 7 ambao wamepatiwa chanjo hiyo tangu ilipopatiwa idhini kutolewa. Serikali ya Marekani kupitia shirika la kimataifa la maendeleo la Marekani USAID imepeleka shehena ya vifaa vya COVID-19 kwa Wizara ya Afya ya Zanzibar. Kulingana na gazeti la Nation, shughuli za ugavi wa afya duniani za USAID hivi karibuni zilinunua vifaa vya kupumua na usafi wa mazingira vyenye thamani ya $400,000. Vifaa hivyo viliwasilishwa zaidi ya mwezi uliopita kwenye bandari ya Zanzibar na baadaye kwenye vituo vya matibabu ya umma kupitia duka kula dawa, kulingana na gazeti la Citizen. Shehena hiyo ni pamoja na vifaa vya kupumua kama vile oximeters, vifaa vya watoto na meno bandia ya watu wazima, barakoa na vifaa vya usafi kama vile dawa za kunyunyiza na mifuko ya kuhifadhia vifaa hatarishi.
Ni hiyo fupi imetuondoa hapo na kutufikisha katika mdahalo au mjadala ambao tunakuletea barazani kila siku, kwa msikilizaji wa VOA Swahili popote ulipo Afrika Mashariki na kwingineko duniani.
Swali leo tumekuuliza hivi, je, una haki ya mali ulizokuta kwenye ndoa yako? Tumepata SMS nyingi, lakini awali tupokee simu, tumtafute Sosten Mutola.
Yeah.
Karibu sana ushiriki. Tuambie, kwa nini unasema ni haki za kimsingi kama mmekubaliana kila kitu ni yenu nyote?
Kwa sababu unaona kama jana bado anachumbia msichana, huwa anamuonyesha kwamba kuwa kila kitu yenye itawezekana wataenda pamoja na vitu zote wanaweza endana nazo pamoja. So ikiwa mwanaume alikuwa ametafuta mfano mali ama kuna kitu kidogo, hiyo mali haiwezi kuwa sasa tini ya mwanaume peke yake. Hata sasa yenye mwanamke atakuja ndio atapata, watapata naye atingio yao. Sasa ni muhimu, ni uzuri sana kila chote yenye iko kwa hiyo nyumba ama mali yote yenye iko inaweza kuwa ni yao, kwa sababu ikiwa kila mtu ana mali yake ama mwingine ana nyingine, inaweza kuwa ni kama yani ni watu wenye hawajapatana, yani ni kama kila mtu ako kivyake.
Je, kama mwanaume hana kitu, mwanamke atakubali aingie ndani ya nyumba bila chochote?
Inawezekana, kwa sababu kama mwanaume hana mali yoyote bado anaweza oleka namna wote watafute mali na wapate bado.
Haya, tukushukuru sana kwa kushiriki katika mjadala wetu wa leo.
Sawa, nimeshukuru pia.
Na hivi sasa tumpate mwanadada anajiita Tima Kisasa, atueleze kwa mtizamo wake kuhusu swala hili la kurithi mali ndani ya ndoa.
Iwapo amezikuta, kama mwanamke anaweza sema labda kupitia kwa hisani, kwa sababu tayari alishazikuta, hakuzifanyia kazi ndio, lakini waliendelea kuweza kuishi pamoja, so kutokana na ile hisani ambayo mtu anaweza kuwa nayo, ni sawa kwamba naye pia aweze kusema mke wangu namwachia kitu fulani, ni sawa naye pia aweze kupata fungu fulani. Ikiwa kama ni mwanamke asa labda hafanyi kazi, yule mwanamke unataraji kwamba baadaye labda aweze kujisaidia kivipi. Kwa hiyo si kwamba ni lazima, lakini katika hali ya ubinadamu na ihsani, naona kwamba ni sawa kwa mwanamke naye pia aweze kuachiwa kitu hata kama hakukichangia.
Tima, ndoa zetu za Kiafrika unajua zinaruhusu zaidi ya mke mmoja, na mtizamo mwingine unaweza kupata mtu amepata mtu ako na mke wa kwanza, ameingia katika ndoa akapata mali. Je, huyu je ana haki ya kurithi mali ile aliyokuta katika ndoa ambapo kuna mke mwingine?
Tukifikiria katika masuala ya kidunia ni kwamba mtu atasema hakuchangia chochote, kwa hiyo ni kwa nini aweze kupata. Lakini ndio nikirudi nyuma tena nasema kama kuna ubinadamu ndani yake katika hali ya hisani, kwamba ndio hakupata na kuna uwezekano wa asilimia fulani aweze tu kutengewa, kwa sababu hata yeye pia ni mke, ana haki ya yule mume. Kwa hiyo kutokana na kwamba hakuzichangia, lakini katika hali ya hisani aweze kutengewa kiasi, hata kama ni kidogo, lakini asiache patupu kwamba awe alikaa tu akaishi na yule mtu lakini hana chochote cha kuweza kusema kwamba nilikuwa mke wa fulani na aliniachia kitu fulani. Sasa kama yuko na watoto inakuwa ni vigumu.
Shukrani sana kwa kuchangia katika mjadala wetu wa barazani siku ya leo. Asante sana.
Asante.
Tima hapo na wengine wote walioshiriki kwa kutuma ujumbe. Tuanze kusoma ujumbe wao hapa, na wa kwanza kuchangia hapa ni Hamza Selemani Mfaume wa Ukuni, Bagamoyo, pwani ya Tanzania. Anasema haki ipo tena kulingana na maandiko ya kidini.
Mwingine anajiita Ndovya Kasiki, huyu shabiki wetu kutoka Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, asema hiyo ni haki kwa mabinti tu, ila kwetu DRC madume ni aibu sana kama mume ataulizia vitu vya mke wake kabla ya ndoa.
Mzinga unazidi kuchokorwa hapa. Tumpate naye Dennis Mganyizi kutoka Mwanza, Tanzania, anasema ndio una haki ya kuzitumia hizo mali na hata kuziendeleza.
Mtu atakuwa na haki na mali zile alizochuma na mke au mume wake, sio mali alizozikuta. Allah,
ni wewe sasa msemayo.
Sio mimi jamani. Ujumbe wake wa chama boy wa kitaa, mie napaza tu.
Tunashukuru wote waliochangia hapa. Naona kweli madai za kijamii zinakuwa na mnato mkubwa sana katika matangazo yetu hapa. Na sasa ni wakati wa burudani. Tuelekee katika nchi jirani ya Uganda kupata wimbo ambao umetoka majuzi wake Nina Rose akisema kipande.
Kibao hicho kutoka nchini Uganda, ama kwa kweli kibao cha nchi hiyo utakifahamu tu kwa sababu kina njia yake ya kujitambulisha.
Midundo ya Uganda inapopigwa, iwe ni usiku wa manane, iwe ni alfajiri, utasikia tu wimbo ni wa Kibaganda. Wana mtindo wao, wameutambua kweli kweli.
Sijui ni lugha ama ni nini.
Kwa mfano wimbo huu wa Kipande. Kwanza Kipande ni kitambulisho ama nini?
Ni kitambulisho tangu enzi za koloni, ilikuwa ikiitwa kitambulisho. Naona watu wameishikilia mpaka leo.
Bado wanasema Kipande.
Kipande.
Tutamuuliza Bwire atuambie huko Uganda wimbo huu wa Kipande una maana gani, lakini umeburudika vya kutosha naye mwanamuziki huyo Nina Rose. Na sasa ni wakati wa kupata ushauri. Wapo watu wanaohadaiwa kwa kazi au ajira katika mataifa ya Warabuni na kuishia taabani. Sasa mwenyekiti wa mawakala wa kibinafsi wanaohusika kusafirisha watu katika mataifa hayo ili kupata ajira ugaibuni, Mwalimu Mwaguzo anatoa ushauri ufuatao.
Suala la kwanza muhimu, unapaswa kumfahamu wakala wako ambaye anakusafirisha. Nikisema kumfahamu ni kwamba wapo Wakenya wingi ambao wamesafirishwa kupitia simu za mikononi, kupitia mitandao ya Facebook na WhatsApp. Kwamba mtu mpaka anaelekea kusafirishwa ama mtu mpaka anasafirishwa anakuwa yuko nchi ya nje, na hakiulizwa kwamba pengine wakala wako alikuwa ni nani, wakati amepatikana na matatizo hamtambui wakala wake ni nani. But kitu muhimu hususan nastahili kufahamu ni kwamba lazima uweze kumfahamu wakala wako kwa jina haswa, kwamba mimi wakala wangu ni Mwalimu Mwaguzo. Pili, ni lazima uweze kuifahamu ofisi ya wakala wako ambaye anakusafirishia. Ukifahamu hivi vitu viwili, basi kwako wewe ni rahisi kuweza kusaidika unapopatikana na tatizo lolote, na ikiwa wakala wako hataki kushirikiana na wewe. Unapokuwa umesafirishwa huko nchi ya nje, msaada wako huwa ni watu wawili peke yake. Msaada wa kwanza huwa ni wakala aliyekusafirisha, na msaada wa pili ni serikali yako ya Kenya kupitia embassy yetu iliyoko katika nchi ambapo umesafirishwa. Na itakuwa ni jambo gumu, na itakuwa pia ni jambo la kushangaza, na vile vile utakuwa pia unatatiza masuala mazima ya kuweza kukurescue wewe. Na anayestaka kukusaidia akikuuliza wakala wako ni nani, humjui. Suala lingine muhimu ambalo unapaswa kufahamu ni kwamba wewe kama Mkenya ambao unastahili kwenda kufanya kazi, kabla kusafirishwa ni lazima upelekwe katika ofisi za leba. Ipo fomu ambao sisi kitaalamu fomu ile inafahamika kama fomu LD21, ambao ni form of foreign of contract of service. Ni jukumu lako kama Mkenya kufahamu ya kwamba kabla kusafirishwa ni lazima uweze kujaziwa fomu hile ya attestation. Licha ya kwamba fomu hii ni miongoni mwa stakabadhi zinazostahili wakala kuweza kumjazia yule client wake anayesafiri kupitia airport, lakini vile vile pia fomu hii kuna kitu kinafahamika kama security bond, ambayo ina umuhimu mkubwa sana. Wewe unayesafirishwa ni lazima wakala wako aweze kuijaza fomu ile, na fomu ile wakala wako ana udhamini wa shilingi 60,000 kwa kila mtu mmoja anayesafiri. Endapo utakuwa unapata matatizo ya aina yoyote, basi ujue kwamba kuna insurance ama kuna hiyo security bond ambayo imesimama kwa minajili ya kuhakikisha kwamba itakuwa inaweza kukusaidia kukunusuru katika matatizo yako endapo wakala wako amekataa kushirikiana na wewe. Ukiweza kupeleka form zile katika embassy wanaweza kuwasiliana na foreign affairs, na huku kwetu Kenya wakala ule ataweza kutafutwa, ama ile insurance ambayo umeweza kuwekewa wewe dhamana ya bond itaweza kusimama kuhakikisha kwamba wewe uko sawia na umeweza kurejeshwa katika nchi yetu ya Kenya.
Baada ya kupata ushauri mwafaka, tumpishe Patrick Nduwimana atujuze yavumayo mitandaoni.
Hamjambo wenzangu, Josephat Kioko na Salma Mohamed huko Mombasa. Nianze na mwendelezo wa habari hii ambayo nimeizungumzia katika kipengele hiki cha habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii. Mama wa huko Uganda ambaye mtoto wake wa miaka 15 inadaiwa aliuawa na wanajeshi katika maandamano ya mwezi Novemba mwaka jana, sasa ameamua kuishtaki serikali akidai kati ya mambo mengine fidia kubwa. Wiki iliyopita Bi Hajara na Kito alipokelewa na spika wa bunge la Uganda Rebecca Kadaga, ambaye aliahidi kwamba atafanya aliwezalo ili mama huyo atendewe haki. Kijana wake Amos Segawa mwenye umri wa miaka 15 aliuawa kwa kupigwa risasi wakati wa maandamano yaliyozuka mjini Kampala na maeneo mengine baada ya kukamatwa mgombea urais wa upinzani Robert Chagulani maarufu Bobby Wine hapo tarehe 18 Novemba mwaka jana. Na Kito anasema kuuawa kwa mtoto wake kumevuruga maisha yake, alipoteza ajira na kwa sasa anakabiliwa na ndoto mbaya. Wakati huo Rais Yoweri Museveni alikiri kwamba afisa wa kulinda usalama waliua watu 54, lakini akisema wengi wao walikuwa wafanya hasia. Aliahidi fidia kwa familia za waathiriwa, lakini kufikia sasa fidia hiyo haijatolewa. Tukielekea nchini Tanzania, mwigizaji wa filamu Kajala na mwanaye Paula wamehojiwa kwa saa kadhaa polisi na kuachiwa kwa dhamana wakidaiwa kusambaza picha za utupu zinazodaiwa kuwa za msanii wa Bongo Flava Rajab Abdul maarufu Harmonize. Akizungumza na Mwananchi Digital leo Jumanne, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Lazaro Mambosasa amethibitisha kukamatwa na kuachiwa kwa wawili hao baada ya kutua nchini wakitokea Dubai. Taarifa za kukamatwa kwao zilianza kusambaa mitandaoni jana na leo. Mambosasa amethibitisha na kufafanua kuwa walikamatwa usiku wa kuamkia jana na kuhojiwa, lakini waliachiwa kwa dhamana siku hiyo saa 1 usiku. Kamanda huyu ameyataja makosa wanayotuhumiwa nayo ni kusambaza picha za utupu mitandaoni zinazodaiwa kuwa za Harmonize na msanii huyo ndiye mlalamikaji. Katika habari za michezo, baadhi ya klabu kuu za soka za Ulaya ambazo zilisema zinapanga kushiriki mashindano yaitwayo Super League zimeanza kueleza kwa nini zilifikiria mpango huo. Rais wa timu ya Real Madrid, Florentino Perez, ambaye ndiye mwenyekiti wa Super League, amesema hasara za kifedha kufuatia janga la COVID-19 ni moja ya sababu zilizopelekea timu yake kujiunga na klabu nyingine 11 ili kuandaa mashindano hayo ambayo yatakinzana na mashindano ya Champions League. Lakini tayari shirikisho la soka barani Ulaya, UEFA, limetishia kuchukua hatua za kisheria dhidi ya klabu zitakazojiunga na Super League. Na miongoni mwa klabu hizo ni pamoja na Man City, Man United, Chelsea na Liverpool za huko Uingereza.
Asante sana Patrick kwa kutueleza mengi hata yanayotamba katika vyombo mbalimbali vya habari. Na sasa ni swali letu tumeliweka mtandaoni pia mapema mapema, tumekuuliza, je, Tanzania iko katika mwelekeo sahihi wa kupambana na COVID-19?
Aha, natumai leo pia hatupate maswali. Tumekuuliza swali na SMS ni kama kawa. Shukran sana kwa wachangiaji wetu wengi katika mtandao wa FB page, kurasa yetu ya VOA Swahili. Nianze na ujumbe wake Barnaba Mahuzi Zungu. Anasema yeye yuko kule Ilula, Iringa, TZ. Anasema ndio, iko vizuri sana katika hilo na tunafuata kanuni maalumu, ila cha kwanza ni toba mbele za Mwenyezi Mungu.
Naye Jezi Bahati Lusambo akiwa eneo la Mbeya anasema huwezi kukabiliana na magonjwa. Kila ugonjwa unaweza kuua, isipokuwa kujifariji na matumaini ndio kitu kinachotupa nguvu ya kufariji.
Kutoka mji wa Nakuru, Kenya, Sonoya anasema, kwa maoni yangu naona ndugu zetu jirani Tanzania wapo shwari katika kulikabili janga hili la COVID-19. Napenda kuwapongeza kwa uamuzi wa busara.
Naye huyu Don Said anavyojiita katika Facebook yake anasema, kwanza tunashukuru kwa kuwa na uhuru wa vyombo vya habari nchini mwetu. Kisha kwa swala la corona, ni jitihada na baadhi ya sheria tu ambazo zikitumika ndio unaweza kupunguza maambukizi ya ugonjwa huu.
Mwingine ni Javas Doto kutoka Nkuhungu, Dodoma, TZ kule. Asema binafsi naona nchi yangu Tanzania ipo katika mwelekeo sahihi wa kupambana na COVID-19.
Fredi Soi hajaeleza yuko nchi gani, lakini anaandika hivi: tulivyoanza na tulipo sasa, tupo sahihi. Sijajua kwa siku zijazo.
Niruhusu nimalizie na ujumbe wake Richard Kambale kutoka Beni, huyu DRC. Hapo wanatarajia kuona la Kenyatta na Ramaphosa. Hata sijui nisemeje.
Fumbo Kambale nimemuelewa vizuri sana.
Ama kweli mnatuchangamsha hapa.
Basi nami nikamilishe na Nelson Kizito wa Dar es Salaam, Tanzania. Yeye anasema hivi kwa jicho la tatu, lakini mnachokitaka ukisikia nyie ni Tanzania kuikubali chanjo. Hamna kingine.
Ala, wala sisi mbona tuko hivyo. Shukran sana shabiki wetu kwa kuendelea kutegea idhaa hii ya Wengi VOA Swahili. Kumbuka kutembelea kurasa zetu na vile vile mtandao wetu wa www.voaswahili. Tuwashukuru
wakuu wetu ambao wametusaidia katika kutulekeza kutayarisha kipindi hiki. Naitwa Salma Mohamed,
akiwepo mhariri wetu wa siku ya leo Khadija Ruyami na mtayarishi Aida Isa pamoja na Collins Adede. Mimi ni Josephat Kioko, ni kuage rasmi kutoka safari hii ya VOA Express.